Kataluniako independentistek garaipentzat jo dute sententzia. Igor Susa eta Kataluniako buruzagi independentistek pozik hartu dute Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legea ontzat jo izana. Oriol Junqueras ERC Esquerra Republicanako presidenteak eta Carles Puigdemont jota isatze Junts per Kataluniaren liderrak nabarmendu dute nork bere aldetik sententzia garaipen handi bat dela. Eta Espainiako auzitegiei eskatu diete amnistia legea aplikatu dezatela. Salvador Illa Kataluniako Generalitateko presidentearen esanetan, bestalde, talde komunitarioko justizia instantzia nagusiaren ebazpena albiste ona da Kataluniarentzat. Ebazpenaren berri eduki eta bizpairu ordura, Puigdemontek artikulu bat kaleratu du Illa sare sozialean eta zera gogorarazi die Espainiako auzitegiei, ez badute amnistia aplikatzen. Lirateke arituko soilik Espainiako gorteek onartutako lege bat ez betetzen, baizik eta Europako zuzenbidearen aurka ere arituko lirateke. Hala eta guztiz ere ohartarazpen bat egin du, amnistiaren partida ez dela bukatu oraindik eta aurrerantzean ez dela Europan jokatuko Santiago Bernabeu zelaian baizik. Badakigu noren aurka ari garen zehaztu du. Hori bai, Kataluniako Generalitateko presidente ohiak pentsatzen du Kataluniako independentismoa estatuko boterei gailendu zaiela Luxemburgoren erabakiaren bidez. Jota Isa Zekago idazkari nagusi Jordi Turullek agerraldi bat egin du alderdiaren egoitzan eta adierazi sententziak osoko zuzenketa bat egiten diola Espainiako estatuaren errepresioari. Turullen esanetan, irregulartasun asko daude Espainian, tartean epaileen desobedientzia. Baina jada ez dute aitzakiarik amnistia ez aplikatzeko. Auzitegi konstituzionala ezin da oporretara joan Europak balekoa dela esan duen sententzia bat aplikatu gabe. Uste du Luxemburgok ebatzitakoa garaipen erabatekoa dela Kataluniarentzat eta independentistentzat. Puigdemont erbesteratua dago 2017-tik eta Espainiako auzitegi gorenak haren kontrako atxilotze aginduari eusten dio. Bada, agerraldi horretan haren abokatu Gonzalo Boyek parte hartu du eta adierazi Luxemburgok esan duena kontuan hartuta ez dagoela eztabaidarik ikuspuntu juridikotik. Oraindik ere amnistia legearen aurka daudenek murru bat izango dute parean, sententzia hau. Ez dago beste ezertarako tarterik. Legea Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak esan duen moduan aplikatu behar da orain. Gaineratu du bide batez Luxemburgoren sententzia irmoa dela. Junquerasek ere prentzaurreko bat eman du ERC alderdiaren egoitzan eta zera gogorarazi. Lege baten balioa ezin da neurtu onartzen den egunean, aplikatzen den egunean neurtu behar da. Iruditzen zaio sententzia garrantzitsua dela, gainera, Espainiako estatuaren eta Europaren kalitate demokratikoarentzat. Halaber, gogora ekarri ditu prozesu subiranistaren arira errepresioa nozitu dutenak eta haientzako amnistia eskatu. Illak, PSC adierazpen instituzional bat egin du Generalitatearen egoitza nagusian eta galdera erretoriko bat. Zer gehiago behar da amnistia legea aplikatu ahal izateko? Horrekin lotuta adierazi du Luxemburgoren sententzia derrigorrez bete behar dela. Halere, kontuan hartu behar da ez dela loteslea. Erabakia albiste ona da Espainiarentzat, Kataluniarentzat eta demokraziarentzat. Auzi morala. Felix Bolaños Espainiako gobernuko presidentetza ministroa antzera mintzatu da. Jada ez dago dudarik, amnistia legea konstituzionala da, eta Europako zuzenbidearekin bateragarria azpimarratu du agerraldi batean. Esan du lege hori aurrera eramatea lorpen kolektibo bat izan dela, sententziak bidea garbi utzi duela onartutako aplikatu dadin eta hain zuzen. Espainiako auzitegiei eskatu die aplika diezaietela prozesu independentista auspotu zuten lider politikoei. Peperentzat bestalde gaur kaleratutako sententzia ez da sartzen amnistia legearen muinean eta ez ditu epaitzen Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak 7 botoren truke amnistiatu zituen ekintza ezin larriagoak. Hori adierazi du alderdiaren idazkari nagusi Miguel Telladok Luxemburgoko auzitegiak hartutako erabakia baloratzeko grabatu duen bideo batean. Ebazpena guztiz errespetatzen du, baina iruditzen zaio auzia morala ere badela. Galdera garrantzitsuena da, ea presidente batek negoziatu ditzakeen privilegio penalak investitua izateko behar dituen botoen truke.